Laupäeval 22. aprillil esietendus Tartu Sadamateatris Uus Eesti algupärand. Märt Matis Lille uudisooper Tulle minek Jan Kausi librettole, mille lavastas Taago Tubin. Muusikajuht on Paul Mägi, esietendus dirigeeris Taavi Kull. Etenduse kunstnik on Liisa Soolep, valguskunstnik Margus Vaigur ja koreograaf Janek Savolainen. Osades Reigo Tamm, Tamar Nugis, Rasmus Kull, Simo Preede, Jaan Villem Sibul, Märt Jakobson, Pirjo Joonas, Maria Listra, Sigrid Mutso, Anna-Liisa Pillak, Kadi Jürgens, Karmen Puis, Jaanus Tepomees, Karl-Edgar Tammi, Kärt Tammjärv, samuti Vanemuise ooperikoor ja sümfooniaorkester. Uudisteos käsitleb ajatud sõjateemat laiemalt kui üks konkreetne lugu, räägib helilooja Märt Matis Lill.
Suurem osa Eesti peresid on ju sõjaga seotud, aga noh, ma arvan, see lähtekoht ei ole nüüd niivõrd isiklik, vaid pigem ikka üldine. Lihtsalt see, et see mõtestamisvajadus, et mida see sõda siis nagu tähendab, mida ta teeb inimesega, mida ta teeb nendega, kes sinna lähevad, paljud, kes sinna paraku jäävad ja need, kes siis sealt tulevad täiesti muutunud täna tihti peale. Et ma kuidagi üritan käsitleda paralleelselt kolm erinevat kihistust, et üks on sellisem kõige ajaloolisem ja see on seotud esimese maailmasõjaga ja see on ka see, milles suuresti siis libretto originaaltekst on nagu tulenenud. Teine on Eesti rahvalaulud, see on juba natuke sellisem lüraepilisem võibolla Eesti puhul ja seal on ka kindlasti väga tugevad ajaloolised seosed ja kolmas on Iilias, mis mingis mõttes võibolla isegi mõjub tänaval pigem mitoloogilise materjaline, kuigi seal on ka kindlasti on mingid ajaloolised tõukejud nagu olnud, aga millised on seda, me ei tea.
Ajalehe Postimees toimetaja Alvar Loog leiab, et tullemineku suureks õnnestumiseks on silmatorkavalt hea balans lauldud ja lausutud sõna vahel. No, sinu arustuse viimane lause, Postimehe arustuse viimane lause on, et tulleminek on ainuke moodsa helikeelega ooper Vanemuises üle 20 aasta. Sellest lähtuvalt võiks kohe küsida, et kas reigi õpetaja on sinu arvates juba vanamoelise helikeelega või siis, et kas rehepapp ei ole ooper? Et mida sa pead üldse ooperiks?
No ma alustaks sellest reigi õpetaja näitest. Loomulikult ma ei pea Tubina teost vanamoodsa helikeelega teoseks, eriti kui teda nüüd barokkaja või klassitsismi ajastu või 19. sajandi romantikute kirjutatud teostega võrrelda, aga minu arusaamise järgi see helikeel, mida Tubin on oma ooperites kasutanud ja ka balletis Kratt kuulub ikkagi selgelt 20. sajandi esimesse poolde. Ja kurtes selle üle, et Vanemuise repertuaaris ei ole mitukümmend aastat moodsa helikeelega teost olnud ja siis ühtlasi rõõmustades selle üle, et nüüd Märt Matis Lille kirjutatud tulleminek sinna jõudis, pidasin ma ikkagi silmas, ütleme, 21. sajandi väärilise helikeelega teoseid, ühesõnaga ikka päris uusi teoseid. Ja tulles nüüd siit sinu mainitud Tauno Aintsi rehepappi juurde, siis niivõrd kui ta on moodsa helikeelega mingites oma aspektides, ei ole ta minu jaoks piisavad ooper oma žanri määratuselt. Tegu on ikka rohkem muusikaliga.
Aga mis on sinu jaoks need kriteeriumid, mille alusel sa lahterdad näiteks tulemineku ooperiks ja rehepappi muusikaliks? Et, no näiteks ka sinu arustuses oli selline lause, et tulemineku suureks õnnestumiseks võib pidada head tasakaalu lauldud ja lausutud sõna vahel. Et mida sa sellega täpsemalt silmas pead?
No ooperit võib piiritleda ja määratleda muidugi kõik võimalike kriteeriumite järgi ja ühte ja ühest ja sellist kõigi poolt aksepteeritud kriteeriumiga sõnneks või kahjuks üldse ei ole, mis näitab ühtepidi, et ooper on jätkuvalt žanr, mis ei ole valmis, mis on ainult tore minu mõnest ja teistpidi näitab, et neid erinevaid osapooli, kes sooviksid just ooperit mingisse raami suruda, on ka meeldivalt palju. See näitab, et ooper läheb žanrina inimestele jätkuvalt korda ja see, mida nüüd konkreetselt mina ooperi žanri määratluseks pean, ei pretendeeri muidugi ju mitte millelegi muule kui minu enda isiklikule arvamusele, aga ma olen alati diskussiooniks avatud, minu mõelest on see väga huvitav teema ja kui sa küsisid, ma võin siit kiiresti puusalt tulistades mõned kriteeriumid püüda sõnastada. No minu jaoks kõigepealt ütleme, üks kriteerium, mis peab olema ja millele üldiselt ka kõik ooperi nimele pretendeerivad teosed on siiani vastanud, on see, et seal peab olema mingisugune narratiivne sisu. minu jaoks see kriteerium tuleneb puhtalt juba ooperi ajaloolisest algupärast, et barokkajastul, kui üritati siis Vana-Kreeka antiiktragöödiaid võimalikult autentsel kujul hakata esitama ja siis leiti, et ilmselt muusika kuulus sõna juurde ja sealt see ooper alguse sai, et see narratiivne sisu peab seal kindlasti olema, noh, mis tähendab, et noh, näiteks suvalisest mingist ühte emotsiooni väljendavast soololaulust näiteks me ei saaks kasvatada ooperit. Seda võib puht tehniliselt teha, eriti kui see koorile ehitada näiteks, ühele salmile üks vaatus näiteks. Minu jaoks ei oleks see ooper. Võib-olla natukene otsapidi oratoorium või kantaat, aga mitte ooper.
Aga kuna me ikkagi räägime täna ka mingis mõttes läbi tullemineku, siis kas ma võin küsida vahele just nagu tullemineku kohta, et mille sisu ju tegelikult mingis mõttes taotles sellist väga suurt üldistust, et kas sealt ikkagi tuli see narratiiv piisavalt palju välja? Et...
Ja minu jaoks väga selgelt, isegi liialt võib-olla, et see üldistus oli seal olemas, ta isegi kohati jooniti natuke liiga punaseks veel seal või nii-öelda anti liiga suurte trükitähtedega kätte, aga seal oli selge arenguloogikaga lugu, seal olid selged karakterid ja noh, võib-olla isegi neid oli natuke liiga palju, kuna seal oli vähemalt kaks erinevat süseestiku ja kaks erinevat kronotoopi kokku pandud, siis nii-öelda Trooja sõda ja siis selline natukene ebamääraseks tehtud esimese maailmasõja kronotoop, sest no kas või need poisid, kui nad sõtta läksid, nad olid tegelikult üsna kaasaegses riietuses ja seal rekvisiidina oli kasutatud Remargi läänerindel muutuseta eestikeelse tõlke varianti seal laual, mis on vist kas 70. lõpus 80. ilmund, et sellised markerid just kui sidusid selle looga kaasajaga, aga no üldiselt need mundrid ja relvastus, mida kasutati ja on need pärinis esimesest maailmasõjast. Et aga jah, minu jaoks seal oli see lugu väga selgelt olemas. Selle kriteeriumi järgi ta vastaks igast asendist. Kui ma mainisin, et see teatav süseelisus on esimene kriteerium, siis jah, selle järgi vastaks ooperi kriteeriumile ka ju kogu sõnateater, kuna seal on süseed ja karakterid olemas. Aga teine ja kõige tähtsam kriteerium on see, et seal peab olema muusika, mis eriti oluline, see muusika peab olema dramaturgilises funktsioonis. Et see negatiivne näide oleks siis justkui see, et meil on lugu, ja seal lugude vahel esitatakse mingisuguseid laule, mis on siis ühel või teisel moel võib-olla mingitele ilusatele viisidele seatud, aga et kui need viisid, nii siis nende meloodia joon, kui nende esitusviis, kui kõik muud muusikasse puutuvad karakteristikud ei ole selle esitatava draama teenistuses, ei ole dramaturgilises funktsioonis, siis minu jaoks see teos ei ole ooper. Ta langeb ikkagi mingisuguseks... mis need sanri määratused on, muusikalised draamad on ja mida on omal ajal kasutatud sanri määratusena ja ka väga suur osa laulumänge tegelikult läheb sinna, mis on see vana saksa traditsioon, mida meil 20. sajandi alguses ka siin üritati pisut teha. Et juba puht see tõttu need ei kvalifitseeru minu jaoks ooperiks. Aga kolmas ja neljas kriteerium, need võib natukene ühte panna, on ikkagi teatava sellise orkestrikõla, teatud orkestreerimisviisi kasutamine helilooja poolt ja ka teatava vokaalesteetika kasutamine siis solistide poolt või need ühesõnaga teatud partiide tüüp, mis on solistidele helilooja poolt kirjutatud. Minu jaoks see defineerib ooperit väga selgelt. Ja näiteks rääkides ooperist või üritades teda žanrina kuidagi piiritleda, ei ole vähemalt minu jutus midagi rassistlikku. Et ma ei leia, et ooper oleks žanrina mingisugune kunsti kuningas või mingisuguse inimliku loomingulise eneseväljenduse kroon. Et ta on lihtsalt üks žanri teiste seas, ta ei ole millegi poolest halvemega parem kui muusikal või operett või laulumäng, aga mul lihtsalt tundub, et puht sellisest tarbija kaitselikus seisukohast on väga mõistlik need žanrid üksteisest lahus hoida, sest mind näiteks isiklikult huvitab ooper žanrina, mind huvitab see esteetika, mida ooper on ajalooliselt kasutanud ja kui mind meelitatakse kuhugi saali mingit uudisteost vaatama reklaamiga, et see on ooper, aga noh, põhimõtteliselt avamängu ajal või esimese aaria või ansambli ajal juba selgub, et seal ei ole nii-öelda vokaalesteetika ja orkestrikõlade poolest mitte midagi ooperlikku, siis ma olen juba tegelikult nagu petta saanud ja ilmselt ka vastupidi. Muusikalil ja operetil on oma publik, kes ilmselt ei sooviks, vähemalt väga suur osa neist, ei sooviks sattuda tõelisele ooperietendusele, kus ikka väga kõva häälega nii-öelda laudes karjutakse, kus on hoopis massiivsemad ooperikõlad orkestris, hoopis nii-öelda süngema atmosfääri ja ka see kunstilise tinglikuse aste on oluliselt suurem.
Jah, aga samas, mis puhutab nüüd ikkagi vokaalesteetikat, siis see on ka üks selline asi, millega ju heliloojad on väga palju eksperimenteerinud, et kui ma mõtlen ka viimase Eesti nüüdise ooperi peale, milleks oli siis Ülo Kriguli Luigelu linn, ka seal on kolm peaosalist, kes laulavad täiesti erinevates vokaalesteetikates ja samamoodi siis Märt Mattis Lille tulle mineku üheks kandvaks tegelaseks olnud Andromache partii oli ikkagi ilmselgelt kirjutatud poplauljale, sest kohati oli see niivõrd madal, et ilma võimenduseta ei oleks see mitte kuidagi kostnud kuulajateni, olgugi siis, et seda esitanud solist Kadi Jürgens on ikkagi klassika laulja, aga ma siiski julgeksin pidada seda mitte päris otseselt ooperlikuks partiiks.
Minu jaoks see vokaalesteetika, mida Märt Mattis Lill oli seda partiid kirjutades kasutanud, tundus väga ooperlik. Aga jah, viis, et häält oli võimendatud, näiteks minu kui saalis istuv ooperisõbra jaoks ei oma mitte mingit tähtsust.
Aga siis veel draamanäitajate kasutamine, et tegelikult ka tulleminekus oli ju üsnagi oluline roll draamanäitlejatel, et kas see on ka üks kriteerium, millega võiks ooperit defineerida?
No ajalooliselt seda ju väga palju teatavasti tehtud ei ole, et selliseid suuri ooperisanris akadeemilise klassifikatsiooni järgi kuuluvaid teoseid, kus oleks nii-öelda draamanäitlejate partiisid või siis osaliselt teatud karakterite partiid oleks siis jagatud, lausutud ja lauldud sõna vahel. No esimesena tuleb muidugi Mozarti Põgenemine Serailist meelde, kus on draamanäitleja partiid ja suurtest ooperitest muidugi Carmen, kus algselt olid draamadialoogid vahel. Mozarti puhul, just selle konkreetse Mozarti teose puhul, on ka minul olnud alati see kõhklus, et teda nagu päris ooperina ei saa nagu maha müüa, ta on ikka selline semi-ooper, kuna nende draamavormis esitatud seenide ajal läheb ikkagi see muusika, draama, rütm nagu kaduma natukene. Et see lausutud sõna võtab nagu muusikalt selle kandva rolli üle ja teatud määral võibolla natuke nagu halvasti siis ka paljastab nende ooperlikult esitatud seenide kunstilise tinglikuse. Minu mõelest see ei tule nagu teose kogu tervikule sugugi kasuks. Ja üldiselt on seda sama ju tegelikult leitud ka Carmeni puhul, mis on põhjus, miks need kõne seenid on tehtud retsitatiivseteks ja on orkestreeritud. Ehkki nüüd küll meie Estonia teatri viimane Carmen siis läks selle algupärase versiooni juurde tagasi ja ausalt öeldes ma ei tea kedagi, keda see algne autentne versioon kunstiliselt väga kõnetanud oleks. Ehkki ta oli huvitav muidugi.
Ma tuleks selle sama sinu tsitaadi juurde, et balanss lauldud ja lausutud sõna vahel. Et mis peaks see balanss ooperis olema? Missugune on ooperis see hea balanss?
No mingisuguse ajaloolise ideaali järgi ju võiks see lausutud sõna sealt ju üldse puududa. Aga kui ta seal juba on, siis on see suur küsimus, millist rolli ta seal täidab ja mis on just kõige olulisem, tulles tagasi selle ühe minu nimetatud ooperisanri kriteeriumi juurde, et kuidas ta suhestub teose muusikalise dramaturgiga. Ja kui tuua nüüd Märt Mattis Lille selle asja esietendunud tullemineku võrdluseks Märt Mattise enda eelmine ooper, Indiate uurimine, mis minu jaoks žanrimääratuselt eriti ooper ei olnud, just ka seetõttu, et lausutud sõna osakaal oli seal nagu kriminaalselt suur. Ma arvan, see vahekord oli võibolla kuskil kas 70-30% või isegi 80-20%, et ühesõnaga selles teoses kadus see muusikadraama rütm sinna sõna alla täielikult ära ja need ooperlikud aariad ja üksikud ooperlikud seenid, mis seal teoses vahel olid, noh, teatud mõttes mõjusid nagu võõrkehane või nad pigem nagu lõhkusid seda draamarütmi, mitte ei suutnud ennast kuidagi ise kehtestada, aga no see oli antud teose puhul ilmselt osaliselt ka taotlus, sest Märt Mattis oli võtnud ooperi žanri suhtes selles teoses, mida ta ka ise millegi pärast ooperiks nimetas, küllaltki sellise, ütleme, distanseeritud hoiaku. Seal ta oli teatud mõttes omal kohal, aga lihtsalt minu mõelest tulemus ei olnud ooper. Aga tullemineku puhul mind väga vaimustas see, kuidas Märt Mattis oli Jan Kausi kirjutatud librettoga muusikaliselt ringi käinud, kuidas ta oli jaganud kirjanduslikku materjali solistide, koori ja draamanäitlejate vahel. Ja see rütm, mis nagu peaks teose puhul säilima ja see mingisugune teatav ühishingamine, mis lähtub kõik muusikalisest dramaturgiast, oli nende kolme nii-öelda mõttelise osalise puhul minu mõelest alati väga, väga hästi välja mängitud ja täielikult sellise dramaatilise efekti teenistuses. et ma loen seda isiklikult väga suureks õnnestumiseks. Nendest nüüdisooperitest, mida mina olen aastate jooksul näinud ja kus on draamanäitlejad kasutatud, julgen ma väita, et Märt Mattise oma on selles liinis kõige parem.
Märt Mattis Liile tulleminek etendub sel hooajal viimast korda 4. mail.